რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. უძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩელეჯავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. გადაცემის სტუდიის სტუმარი დღეს იქნება გიორგი მშვენიერაძე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელი, ველოდებით მას სტუდიაში. და ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა გზა აირჩია სახელმწიფომ 2021 ივნისის მოვლენების საპასუხოდ, რა სამართლებრივი გზა და რაზე ეკისრება მას პასუხისმგებლობა. გუშინ ორი ბრიფინგის მოწმე გავხდით სამართალდამცავი სტრუქტურებისა. ერთი გახლდათ გენერალურ პროკურატურაში გამართული ბრიფინგი, მეორე კი შინაგან საქმეთა სამინისტროსი. ერთში განმარტებული იყო თუ რა პროცესი და რა მუხლებით, რა მიმართულებით მიმდინარეობს გამოძიება 2021 ივნისის ამბების. მეორე შემთხვევაში კი ღამით გავიგეთ, რომ დაკავებულია რამდენიმე პირი. ვიდრე სტუმარი შემოგვერთდება და ამ თემას მივუბრუნდებით, კვლავაც კაცმა რომ თქვას აქვე ვრჩები, მინდა ერთ საკითხს შევეხო კიდევ. ორი დღის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის გამოქვეყნა განცხადება და ამ გზით გამოეხმაურა კიდევ ერთხელ გადადებას სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიო უფლებამოსილების ამოქმედებისა. უბრალოდ გამოეხმაურა იმას, რომ სრულფასოვნად არ ამოქმედა კვლავაც ეს ინსტიტუტი, რომლის ამოქმედება ზოგადად გადაიდო თავის დროზეც, ეს იყო ჯერ 6 თვით და ახლა კი გადაიდო მისი საგამოძიებო უფლებამოსილების ამოქმედება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მთავარი ფუნქცია უნდა ყოფილიყო, უნდა იყოს სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი სავარაუდო ჩადენილი დანაშაულების გამოძიება. კოალიციის ხელისმომწერი ორგანიზაციები ამ განცხადებაზე წერენ, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის დროულად და ეფექტიანად ამოქმედების უპირობო აუცილებლობა კიდევ უფრო მწვავედ გახდა ნათელი 2019 წლის 20-21 ივნის პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამართული აქციის მონაწილეების მიმართ, აქციის მიმდინარეობისას, დაკავებისას და დაკავების შემდგომ სამართალდამცავების მიერ სავარაუდო ჩადენილი დანაშაულების ფონზე. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, გამოძიება საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ დაიწყო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის გ-ქვე პუნქტით, იმ მუხლით, რომელზეც ფინანსური სახსრების გამოყოფის და დროულად ამოქმედების პირობებში გავრცელდებოდა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო უფლებამოსილება. სწორედ საზოგადოებაში არსებული უნდობლობისა და სამართალ დამცავთა დაუსჯელობის გამო ითხოვს არასამთავრობო სექტორი წლების განმავლობაში მექანიზმის შექმნას. ხოლო ჩვენი შიდა სტატისტიკით 2017-19 წლებში 50-ზე მეტი არასათანადო შემთხვევა დაფიქსირდა და შესაბამისი მოთხოვნა გაიგზავნა პროკურატურაში, თუმცა ამ დრომდე არც ერთი პირის მიმართ არ დამდგარა განაჩენი. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის საგანგაშოდ აფასებს საქართველოს მთავრობის მიერ კანონმდებლობის მოთხოვნების და საერთაშორისო ვალდებულებების შეუსრულებლობას, რაც გახდა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის ამოქმედების მეოთხე გადავადების საფუძველი. ამასთან დროულად ამოქმედების მოთხოვნასთან ერთად საზოგადოებას საქართველოს აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ ვახსენებთ იმ ხარვეზებს, რომლებიც არსებობს სახელმწიფო ინსპექტორის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მოდელში. და რა არის ეს ხარვეზები, ამაზეც გეტყვით. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის მოთხოვნას პრაქტიკულად მინიმუმ იმდენი წლის ისტორია აქვს, რაც შეიცვალა, ასე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება და მეტიც. ახლა რაც შეეხება ხარვეზებს, რაზეც ადრე გვილაპარაკია ჩვენ ამ ეთერში, როცა იყო მიღებული ეს კანონი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ და ზოგერთზე გეტყვით კიდევ, რაც არის აღნიშნული აი ბოლო განცხადებაში კოალიციისა. სამსახურის მანდატს ეხება ერთი. მოქმედი კანონი ინსპექტორის მანდატიდან სრულად გამორიცხავს გამოძიების კომპეტენციას ისეთ დანაშაულებზე, რომლებიც შესაძლოა ჩადენილი იყოს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მიერ. ოცივნის განვითარებულმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ ცხადყო, კიდევ უფრო ცხადყო, რამდენად დაუსაბუთებელი და ალოგიკურია იმპერების მანდატიდან გამორიცხვა, რომელთა ხელში ყველაზე მეტი ძალაუფლება არის კონცენტრირებული და შესაბამისად მაღალია უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების გამოძიებაზე ზემოქმედების რისკები. მეორე ხარვეზი, რომელსაც შეახსენებს კოალიცია ხელისუფლებას ამ კანონში, შეეხება სამსახურის კომპეტენციას. მოქმედი კანონმდებლობით სისხლის სამართლებრივი დევნა კვლავ პროკურატურის უფლებამოსილება, რაც სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ოპერაციულ დამოუკიდებლობას მნიშვნელოვნად ასუსტებს. აუცილებელია, რომ სამსახური სულ მცირე საპროკურორო ზედამხედველობის გარეშე წარმართავდეს გამოძიებას. ამაზე თავიდანვე მახვილდებოდა ყურადღება, რა თქმა უნდა, ისევ როგორც პირველ საკითხზე და მესამე დანაშაულთა წრე, რომელსაც იძიებს სამსახური. აუცილებელია გაფართოვდეს სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონით სამსახურის საგამოძიებო უფლებამოსილებას დაქვემდებარებულ დანაშაულთა წრე და ამოღებულ იქნეს კანონპროექტიდან ის სპეციალური დანაშაული, რომელთა გარეშეც საქმე ვერ მოექცევა ახალი უწყების საგამოძიებო დაქვემდებარებაში. ამასთანავე მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს საქმის არასწორად კვალიფიკაციის ეჭვი, უპირატესი იურისდიქცია ავტომატურად ჰქონდეს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს. მე გაგაცანით განცხადება, რომელიც 2-3 დღის წინ გამოაქვეყნა კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, რომლის წევრიც არის ორგანიზაცია ასევე საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, რომლის ხელმძღვანელსაც ველოდებით ახლა სტუდიაში და ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ პასუხობს სახელმწიფო 21 ივნისის მოვლენებს. ძირითად აქცენტს გავაკეთებ სამართლებრივ ნაწილზე, ასევე რადგან გუშინ კიდევ ერთხელ გეტყვით, ვიყავით მოწმე ორი ბრიფინგისა, ორი განცხადებისა სამართლადამცავი უწყებების მიერ ჩატარებულის. ერთი იყო გენერალური პროკურატურის ბრიფინგი, მეორე კი შინაგან საქმეთა სამინისტროსი. სულ ცოტა ხანში სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ჩვენ გადაცემას, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახლა მცირე პაუზა და შემდეგ დავბრუნდები ეთერში.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული, ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვალიც არ უნდა გქონდეს ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. ჩვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეს უფლება.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
Take a chance, I'll be worth the chance, worth the chance.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და ვაგრძელებ სტუმართან ერთად გიორგი მშვენიარაძეა, ჩვენი სტუდიის სტუმარი დღეს, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელი და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სახელმწიფოს პასუხზე, იმაზე თუ როგორ გადაწყვიტა სახელმწიფო მოპასუხოს იმას, რაც მოხდა 20-21 ივნისს და როგორ ხედავს ჩვენი სტუმარი და თქვენ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის საკითხს. აქ კომპლექსური ამბავია დღეს დიდწილად, ალბათ უფრო ყურადღებას გამომახვილებთ სამართლებრივ ნაწილზე. ამისა გუშინ კიდევ ერთხელ გეტყვით, ორი ბრიფინგი გაიმართა, ერთი გენერალური პროკურატურისა, ბატონო გიორგი მოგესალმებით, სადაც მინდა რომ ამ განცხადების, გენერალური პროკურატურის განცხადების ნაწილი მოვისმინოთ, თუ შეიძლება პროკურატურის განცხადება.
გაცნობებთ, რომ საქართველოს გენერალურ პროკურატურასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში ინტენსიურად გრძელდება გამოძიება 2019 წლის 20-21 ივნის პარლამენტის წინ გამართულ აქციაზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობის და მასში მონაწილეობის ფაქტზე. ამ ეტაპისთვის გამოძიების პროცესში ჩატარებული დამატებითი საგამოძიებო მოქმედებების, მოპოვებული მტკიცებულებების და ათეულობით მოწმის ჩვენებების ანალიზის საფუძველზე საგამოძიებო ორგანო მივიდა დასკვნამდე, რომ 2019 წლის 20-21 ივნისის ღამეს ცალკეული პირების მიერ იგეგმებოდა ამბოხების გზით სახელმწიფო ხელისუფლების ძალადობრივი დამხობა და ხელში ჩაგდება. დადგენილია, რომ სწორედ ამ განზრახვის განხორციელების პირველი ფაზა მიზნად ისახავდა საქართველოს პარლამენტის იერიში თაღებას, რასაც უნდა მოყოლოდა შემდგომი დანაშაულებრივი ქმედებები ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, რაც განეიტრალებული იქნა საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების უშუალო ძალისხმევით. შესაბამისად, სისხლის სამართლის საქმეზე დაზუსტდა სამართლებრივი კვალიფიკაცია და შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიება გაგრძელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 225 და 315 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც გულისხმობს ამბოხებას სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობის და ხელში ჩაგდების მიზნით, რამაც მძიმე შედეგი გამოიწვია. უახლოეს პერიოდში გაიზრდება ბრალდებულ პირთა რიცხვი, რის თაობაზეც საზოგადოება იქნება პერიოდულად ინფორმირებული. საქართველოს პროკურატურაში ასევე ინტენსიურად გრძელდება გამოძიება ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობის და მასში მონაწილეობის ფაქტზე საქართველოს პარლამენტის წევრის ნიკა მელიას მიმართ. მას ბრალი ედება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლით. საქმეზე ჩატარდა დამატებითი საგამოძიებო მოქმედებები, გამოიკითხნენ მოწმეები და დაზარალებულები. ამ დროისთვის გამოძიებას ჩვენება მისცა 60-მდე პირმა. ასევე ინტენსიურ რეჟიმში გრძელდება გამოძიება 20-21 ივნის რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარე აქციის ცალკეული მონაწილეების მიმართ სამართალდამცავთა მხრიდან უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტებზე. საქმეზე შექმნილია სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფი. მოცემული ეტაპისთვის გამოძიების ფარგლებში გამოკითხული არის 70-მდე პირი, მათ შორის არიან როგორც დაშავებული მოქალაქეები, ისე ადგილზე მყოფი ჟურნალისტები და მედიის სხვა წარმომადგენლები. თბილისში მდებარე 15 სამონტყოფოდან, სადაც დაშავებული.
მადლობა, ეს იყო ნაწყვეტი გუშინ საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში გამართული ბრიფინგიდან, სადაც ითქვა ის, რაც ახლა მოისმინეთ და ყველაზე დიდი ყურადღება, რამაც მიიქცია ამ განცხადებაში, ეს იყო სახელმწიფო ხელისუფლების ძალადობრივი დამხობის და ხელში ჩაგდების, ესე ვთქვათ, მიმართულება და აქცენტი ამაზე. რაც შეეხება ბოლო მონაკვეთს, რომელიც ახლა მოისმინეთ, და იქით ეხებოდა მოქალაქეების, დაზრალებული მოქალაქეების, მათ შორის ჟურნალისტების გამოკითხვას, რომელიც მალევე დაიწყო, თუმცა ჩვენი გამოცდილებით ისე ხდებოდა, რომ ამ გამოკითხვაზე დიდი ნაწილი თუ უდიდესი არა დროის ეთმობოდა შეკითხვებს. აქ ლაპარაკია დაზარალებულ ჟურნალისტებზე, შეგახსენებთ, ეხებოდა შეკითხვებს იმაზე და ჩაძიებას, ხომ არ გააუგონიათ მათ რაიმე ძალადობრივი მოწოდების შესახებ, ან ხომ არ გახდნენ მოწმე რაიმე ასეთი მოქმედებისა. საკმაოდ ხანგრძლივი იყო, არ იყო ხანმოკლე გამოკითხვები, ბატონო გიორგი. მოდით სამართლებრივ ნაწილს რაც ახება, ჯერ ამაზე ვილაპარაკოთ. რას ნიშნავს გარკვეული ასოციაციების გააჩინა სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის ამბავმა, რაც ჩვენ ადრეც გვინახავს, რომ მიტყვიან ეს კინო თუ როგორ ამბობენ ხოლმე. რა არის თქვენი საბეჭდილება, საბეჭდილება როგორც ვთქვათ, არა მხოლოდ უბრალოდ მოქალაქე დამკვირვებლისა?
მიესალმები რადიო სპენელებს. დავიწყოთ იმით, რომ ხო ბევრჯერ გვაქვს უკვე ერთი და იგივე ნანახი და რაღაც ერთგვარად დავიღალთ ის ადამიანები, ვინც ამას ყოველდღე 4-5 წელიწადში ერთხელ გამეორებას ავეთა გვაქვს წლიდან წლამდე ეს ყველაფერი. და ყველგან ხელისუფლება ეს 315 მუხს, რომელიც შეეხება შეთქმულებას ან ამბოხებას ხელისუფლების ძალადობით შესაძლებთან ხელთ ჩასაგდებად, ესე იოლად წამოისვის ხოლმე ამ მუხს და დაიწყებს ხოლმე გამოძებას და ამით რა ვიცი გონიათ, რომ საზოგადოებას სხვა წარმოდგენები შეექმნება არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით. სინამდვილეში რაც ჩვენ ვიხილეთ, ეს იყო ძალიან სპონტანური აქცია, იმიტომ რომ როცა შეთქმულებაზე ან ამბოხებაზე ალაპარაკი, ამბოხება ერთსა ჯარი გეკმება, ძალიან არასერიოზული ამბავია და მით უმეტეს
მთელი ქვეყნის მასშტაბით დათქვა მეიყო, რომ სხვა ადგილებშიც უნდა.
ჩვენ ახლა დღეს არ გვაქვს სათანადო მტკიცებულებები, რაზე დაყნობითაც პროკურატურა საუბრობს. შეიძლება არსებობს რაღაცები, არ ვიცი, შეიძლება არსებობს ფარული მიყურადებები, შეიძლება არსებობს პოლიტიკოსების ან რა პოლიტიკოსების საუბრები ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამისგან მიღმა, პოლიტიკოსებისგან მიღმა, ჩვენ ნახეთ ადამიანების როგორც თავად ხელისუფლება ამბობს გულწრფელი პროტესტი, რომელიც პროტესტიც მომდინარეობდა სწორედ იმ უგუნური და მე კიდევ ვფიქრობ, რომ წლიდან წლამდე და თვიდან თვემდე და დღიდან დღემდე ნაბიჯ-ნაბიჯ განხორციელებული პოლიტიკიდან, რომელსაც ხელისუფლება ახორციელებს და რომელიცაც დეკლარირებულად შეიძლება პროდასალურს ეძახის, მაგრამ შინაარსობრივად მიყვარდ უფრო ჩრდილოეთისკენ. და ამ პოლიტიკის წინააღმდეგ იყო ბევრი ადამიანის პროტესტი. და გავრილოვი იყო ამის ერთგვარი სიმბოლიზაცია, გავრილოვის აღმოჩენა სავარძელში. ეხლა რატო ამბობ ამას? იმიტომ რომ ამას მეერე რაც მოყვა, ამას მეერე რაც მოყვა, ეს იყო სპონტანური აქცია. სპონტანური აქციები ზოგადად უფრო რთულად სამართავია, იმიტომ რომ მას არ ყავს ორგანიზატორი, როგორც ესეთი, ეს არ არის რაღაც წინასწარ დაგეგმილი შეკრება, არც იმის გაცვლა არის წინასწარ შესაძლებელი, რამდენი ადამიანი მოვა ამ აქციაზე, როგორი იქნება მათი განწყობები, ეს იყო პროტესტი, რომელიც ყველა ვიყავით ჩართული. ეხლა რაც ნახეთ, დიახ, ნამდვილად ამას ვიმეორებდით ყოველთვის, მათ შორის ჩვენი კოლეგა იურისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და პარტნიორი ორგანიზაციები, რომ რაღაც მომენტში ხელისუფლებას მიეცა ლეგიტიმური უფლება და საშუალება მიიღო ზომები შეკრება მანიფესტაციის ნაწილის ნაწილთა მიმართებაში გამოეყენებინა ლეგიტიმური ძალა. ოღონდ ხელისუფლება როგორც მართავს, რომ მას ჰქონდა არავინ კითხვის ნიშნის ქვეშ ანაყენებს მათ მიერ ლეგიტიმური ძალის გამოყენებას, ესე არ არის. კითხვის ნიშნის ქვეშ არაყენებს არავინ იმას, რომ მათ ჰქონდათ ლეგიტიმური უფლება მიემართა ზომებისთვის აქციის ან მისი ნაწილის კანონშესაბამისობაში მოსაყვანათან დასაშლელად. ეს აბსოლუტურად განსხვავებულია იმისგან, რასაც ხელისუფლება ამბობს. თუმცა ამის მერე რაც ნახეთ, რაც ხელისუფლებამ გააკეთა, ბევრი გაურკვეველი საკითხი ყავს, მაგალითად, პარლამენტში შეჭრა უნდათ ადამიანებს, არის საუბარი, ხო, და არის აი პარლამენტის წინ არის ალაყაფი, არის რამოდენიმე მეტრიანი სიმაღლის და ამაზე რა ხდებოდა, ხალხი უნდა გადამხტარი იყოს ზევიდან, კიბეებით იყვნენ მოსული, ციხესიმაგრის აღება იგეგმებოდა თუ რა ხდებოდა, ხო? და მეორე, პოლიცია იდგა შიგნით. აი წამერეთ, აი სმენელებს აუხსნათ, ამ ჭიშკასაც ეძახით, რკინის მეტალის ჭიშკას იქეთ, სადაც ხალხი დგას, ელემენტალურად გაზის დაშვება საკმარის იქნება, ხალხი დაშლილიყო. ანუ არავითარ პოლიციელების კორდონის ჩაყენების აუცილებლობა ამ ჭიშკრის გარეთ საერთოდ არ არსებობდა. მაგრამ ეს მაინც გააკეთა, ხა ეს კი არ არის უფლებას ხელისუფლებას ეს გააკეთა, მეუბნები გონივრულობაზე ვლაპარაკობ და მე რაც მოხდა, რაღაც პირველი ნაკადი გაიშალა ამ ადამიანების, იყო კიდე უკან დაბრუნებისობა, მაგრამ თავად ის საფრთხერო, ვინმეს პარლამენტი აიღო, ფაქტობრივად განეიტრალებული იყო და აი ამის მერე იწყება ყველაზე საშინელი, რაც იწყება, ეს არის ზეზინის ტყუების გამოყენება, როგორც მას ეძახით, პასტგური ესე ვთქვათ, რომელი ჭურვების მიზანიც როგორც წესი არის ის, რომ ადამიანებს მიაყენოს ისეთი დაზიანებები, რომელიც არ იქნება ჭრილობა, ანუ დაჟეჟილობა, ძირითადად გამოიყენება კიდურებში, ქვედა კიდურებს გულისხმობ და იმისთვის, რომ ადამიანებს შეექმნათ დისკომფორტი და დატონ ტერიტორია. როგორც წესი ამ ტყების გამოყენება მაშინ არის შესაძლებელი, როდესაც ეს ადამიანები თავს ესხმიან სხვა ადამიანებს და სხვაგვარად შეუძლებელია მათი განეიტრალება. ჩვენ რაც ხედავდით, აქ იყო სურათები, როცა ადამიანები ხელებაწეული დგანან, მათ შორის ჟურნალისტები დგანან, რომლებიც კანონში ხაზგასმით არის ცალკე გამოყოფილი, რომ თუ კი ჟურნალისტი დგას და იდენტიფიცირებადია, მათთან განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა აქვს სახელმწიფოს, ხოლო სახელმწიფო და პოლიცია მოქმედებდა როგორც თავდამსხმელი უკვე და როგორც თავდამსხმელი და ამ ადამიანებს განურჩევლად მათი მდგომარეობისა, პროტესტისა, ძალადობრივი იყო თუ არაძალადობრივი იყო მათი ყოფნა, ესროდა დამიზნებით წელს ზევით და სახის არეში. ეს არის ერთი მხრივ სამართლ დარღვევები, რომლებიც დანაშაულათაც დაკვალიფიცირდება აუცილებლად, მაგრამ მეორე მხრივ ეს იყო მიზანმიმართული აქცია, ეს იყო სადამსჯელო აქცია, რომ ყველანი, ვინც აქ გახართ, საკმარისად გითმინეთ და ეხლა მიიღებთ პასუხს. ამიტომ როცა ამ პასუხზე ვლაპარაკობთ, აი აქედან მომდინარეობს პოლიტიკური პასუხისმგებლობაც. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ მე არ მითქვამს, რომ ვინმე სახეში ესროლე, გასაგებია, მაგრამ შენ ხო ისევე ხედავდი, ბატონო მინისტრო, პასუხისმგებლო პირებო, იმას, რომ სახეში ესროდნენ, როგორც მე ვხედავდი ამას ტელევიზიით. და მაშინ ასაკეთებთ თქვენ, აძლევთ თუ არა ბრძანებას, რომ დაუყოვნებლივ შეწყდეს რეზინის წყვების გამოყენება, რომელსაც არასწორად იყენებს პოლიცია? არა, ეს უნდოდა ხელისუფლებას, ეს გააკეთა ხელისუფლებამ და ამიტომ ხელისუფლება ამისთვის პასუხი უნდა აქვს.
და ეს არ გაგრძელებულა, ესეც შეიძლება ყოფილიყო არგუმენტი, იმდენად ხანგრძლივი იყო, რომ როგორ ვთქვა, შეიძლება თქვას ვინმე, რომ აი ვერბობას წარი ბრძანების გაცემა არ მიიტანა იქამდე, ეს ძალიან დიდხანს გაგრძელდა და მართლაც რაც იწვევდა. კი, გვილაპარაკი ამაზე, მაგრამ კიდევ უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს იყო ყველაზე შემზარავი, როცა ვუყურებდით, როგორ თითქოს რაღაცა ტირში ერთობოდნენ ადამიანები, ასე უმიზნებდნენ სხვებს ადამიანებს, რომლებიც არ ქმნიდნენ საფრთხეს. აბსოლუტურად, და როგორც ბატონმა გიორგიმაც აღნიშნა, ამის კადრები არსებობს, გნებავთ ჩვენი და გნებავთ სხვა მედიების, როცა ხელაწეული ადამიანები, არ მიყვარს ასე გამოყოფა, მაგრამ ქალებიც მათ შორის იდგნენ სამართალდამცავების წინ და მათ დამიზნებით ესროლეს, ეს რაღაცა რეზინის ქვია, თორემ კაი მაგარი კი არის.
კი, ხო, ეგეც განსხვავებულია ცოტა რაღაც.
ხოლო კივილს არ იწვევს, იწვევს დაზიანებას, განსაკუთრებით ახლო მანძილიდან ნასროლი, როგორც ჩვენ ნახეთ, და კიდევ იმ სხვა ტიპის ტყუებზე არის ლაპარაკი, რომელიც სხვა ფერის არის და სხვა ფორმა აქვს, ესე ვთქვათ, რაღაცნაირი რაკეტის ფორმა, რამაც ძალიან მძიმე დაზიანებები გამოიწვია, და მათ შორის ჩემი კოლეგისა რუსთავ იორიდან ძალიან სერიოზული დაზიანება მიაყენა თამარ ბაღაშვილს ამ ტყუიამ, რომელიც მან დაუდო კიდეც შინაგან საქმეთა მინისტრ ბრიფინგზე. ამაზე ჩვენ პასუხები არ გვაქვს.
ჩვენ გვაქვს პასუხები უკვე სხვა რამეზე,
რომ
აი მოდი, რა არის პრიორიტეტი სახელმწიფოსთვის? ამის მახსენდება, პირველ კურსზე რო ჩავაბარე უნივერსიტეტში, იურიდიულ ფაკულტეტზე რო სწავლობდი, შემოვიდა ერთ-ერთი პროფესორი და 2000 წელი იყო, ხელში ეჭირა ორი კოდექსი სისხლის სამართლის, ძველი საბჭოთა კოდექსი სისხლის სამართლის და ახალი 2000 წელს ამოქმედებული, პირველი მის ამოქმედებული სამართლის კოდექსი, და ყველას ვკითხა, რომ აი ამ ორივე კოდექსში დანაშაულები არის თითქმის ერთი და იგივე. და მაშინ რატო გახდა საჭირო ახალი კოდექსის მიღება? და ძალიან გვინდოდა პასუხი ვერ გამოვიცანით, და ნიბლია უგრეხელიძე იყო ეს პროფესორი, გარდაცვლილია, და მან თქვა, რომ აი ახალ კოდექსს თუ გადაშლით, პირველი დანაშაული არის ადამიანის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის წინამდე მიმართული დანაშაული. ამით იწყება დანაშაულები, და ძველ კოდექსში საბჭოთა კოდექსში იყო სახელმწიფოს წინამდე მიმართული დანაშაული პირველ. აი ამით სისტემით განსხვავდება სახელმწიფოები დემოკრატიული და ტოტალიტარული სახელმწიფოები. ტოტალიტარულ სახელმწიფოებში პირველადი არის სახელმწიფო ინსტიტუტების, პოლიციელის ამათი დაცვა, პირველადი ინტერესი, და დემოკრატიულ სახელმწიფოებში ადამიანის. აი ჩვენ რასაც ახლა ვხედავთ პოლიციელების სახელმწიფოს ქცევისგან, ისინი დევნიან ყველას, დევნიან სამართლებრივ დევნას გულისხმობ, ვინც შესაძლებელია მონაწილეობდა არეულობაში, ძალადობაში, სწორად თუ არასწორად დევნიან, ამას დავედავნებოთ, მაგრამ დღემდე არ მოგვისმენია თუნდაც ერთი პოლიციელისადმი ბრალის წაყენების შესახებ. აი ამიტომ, როცა სახელმწიფო იწყებს სახელმწიფო ინსტიტუტების დაცვას და ის უფრო მნიშვნელოვნად მიაჩნია, ვიდრე ერთი ადამიანის უფლების დაცვა და ადამიანთა უფლებების დაცვა, ეს სახელმწიფო უკვე შორდება ნაბიჯ-ნაბიჯ დემოკრატიულობას.
ხო, გონია რომ ამით იცავს ინსტიტუტებს, მოდით ასე ვთქვათ, რადგან მნიშვნელოვანია დობა ინსტიტუტის სიძლიერეს.
დობას ვერ შეძენს რეპრესიულობა, ინსტიტუტს დობას შეცენს, როდესაც სამართალდამღვე პოლიციელსაც ჯი და იმ ადამიანსაც შესაძლებელია ჯი, რომლებმაც პოლიციელები დააზიანა. ეს თანაბარი სიკეთეები შეიძლება იყოს, მაგრამ არა უპირატეს. დღესაც ახედავთ ეგეც წოდებულის მუნდირის დაცვის პოლიტიკა სამწუხარო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააგრძელა, მოიგონა 1000 რამ ჯერ თქვა რომ ეს მოგერიება იყო და არ იყო დაშლა აქციის და თურმე პარლამენტის მისადგომებიდან ხალხი გერიებდნენ 2 კილომეტრის მოშორებით. მე ხედავდით რომ სასამართლოს ქონდა სრული ჩავარდნა, აი თვალწინ მედგა 2007 წლის 7 ნოემბრის სასამართლო, როცა პირადად ვესწრებოდი პროცესებს, როცა პირველი გოგა ხაინდრავა და სხვები დააკავეს, როცა კონვეიერულად აკავებდა და აპატიმრებდა სულ ყველა სასამართლო. აი ამად იქცა ჩვენი სასამართლო და გამოვლინდა ის ნაკლოვანებები რაც დუღ სისტემაში, რომელიც უფრო დაბმული იყო მანამდე და აუშვეს სისტემა. მე გამოვლინდა პოლიციელების გავეშება, ესე ვთქვათ, აი როცა ბევრ სახელზე ღიმილი დასთამაშებდა და ეს ხო ყველაზე საშინელება, რომ საკუთარ მოქალაქეებს, არა მტერ საკუთარ მოქალაქეებს ესური სახეში თვალებს წრი და ამაზე პოლიციელებს აქვს გახიმებული სახეები. ეს ხო ტრაგედია, რასაც უყურებთ და ამის ატანა არის ძალიან ძნელი. ადამიანური, ეს არ არის მარტო სამართლის განზომილება, ეს არის ადამიანური განზომილება, რომელიც ჩვენთვის არის ძალიან ძნელი. და ამიტომ ყველამ უნდა შეიგნოს, რომ ჩვენი საზოგადოება ვერ ეგუება ესეთ მოქმედებას. საზოგადოებამ შეიძლება მიიღოს ლეგიტიმური ძალის გამოყენება, პროპორციული ძალის გამოყენება, საკუთარი მოქალაქეები გაკიცხოს იმისთვის, რაც ხდება და ხშირად გვესმის სოციალურ ქსელებში და მედიაში და ისეთ საზოგადოებაში, რომ აი პოლიციელი ჩვენია, პოლიციის პატივი უნდა ვცეთ, პოლიციის ხელი. ამა თავად მოქალაქეები საუბრობენ, მაგრამ
მათ შორის იმ აქციაზე საპროტესტო.
მათ შორის იმ აქციაზეც და მაგრამ მე რასაც სახელმწიფო ამის საპირწონეთ აკეთებს, ეს პირიქით ნდობას კი არ მატებს პოლიციას და სამართალდამცავ ორგანოებს, არამედ პირიქით უკარგავს.
გიორგი მშვენიერაძე, ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ახალი ამბების დროა. რამდენიმე წუთში სმენელი გველოდება უკაცრავად, ბოდიშს ვიხდი, ვერ შევნიშნე თუ შეიძლება. აღარ დაგველოდა ბოდიშს გიხდით. თუ შეიძლება ახალი ამბების შემდეგ რომ სცადოთ, ნუ გაგვიწყრებით, თუ შეიძლება და ვაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბებით ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
გუფური ძალადობის ბრალდებით 4 ივლისს დაკავებული 4 პირიდან ბრალს ოფიციალურად დღეს წაუყენებენ 3-ს, 4-დან 1 ზურაბ ბუდაღაშვილს კი წინასწარი დაკავების იზოლატორში 5 ივლისს გვიან ღამით წაუყენეს ბრალი. ზურაბ ბუდაღაშვილს, კახაბერ კუპრეიშვილს, ცოტნე სოსელიასა და ბესიკ თავლიანს გამოძიება 20-21 ივნის პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე განვითარებული მოვლენებისას. ჯგუფური ძალადობის დროს სხვადასხვა საგნის გამოყენებით პოლიციელებზე თავდასხმასა და მათ წინააღმდეგობის გაწევას ედავება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 20-21 ივნისის ღამის ვიდეო კადრებიც გაავრცელა. ადვოკატების თანახმად დაკავებულები ბრალს არ აღიარებენ. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულებს 6-დან 9 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. მარნეულის რაიონის სოფელ კაჩაგან თანგაჩენილი ხანძარი მეხანძრე მაშველებმა უკვე ჩააქრეს. საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახურის თანახმად ხანძარი თავდაპირველად სომხეთის მხარეს გაჩნდა, რის შემდეგაც ცეცხლი საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოვიდა. ადგილზე მუშაობდა 7 სახანძრო სამაშველო ჯგუფი. ხანძრის ლიკვიდირებაში მონაწილეობას 65-მდე მეხანძრე მაშველი იღებდა. საზღვრის მეორე მხარეს სამუშაოებში ჩართული იყო სომხეთის სახანძრო დანაყოფები. აღნიშნულ სასაზღვრო ზოლში ტყის მასივი და დასახლებული პუნქტი არ არის. სასაზღვრო ზოლში დამწვარია ბუჩქნარი და ეკალბარდები. რუსმა სამართალდამცავებმა საფრანგეთის სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს საქართველოს მოქალაქე სევდიმ ბროიანი გადასცეს. მასზე დანაშაულებრივი ჯგუფის ორგანიზებისა და ფულადი სახსრების გათეთრების ბრალდებით ინტერპოლით იყო ძებნა გამოცხადებული. ეჭმიტანილი მოსკოვის მახლობლად დააკავეს 2018 წლის აპრილში. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება, რომ საფრანგეთში დაკავებულია სევდიმ ბროიანის დაჯგუფების 21 მონაწილე. ამოღებულია კრიმინალური ჯგუფის კუთვნილი იარაღი, დაახლოებით 60,000 ევრო და მიტაცებული ქონება. მეტროსადგურ სამგორიდან ვარკეთილამდე დღეს მგზავრთა მომსახურება რამდენიმე წუთის განმავლობაში შეფერხებული იყო. როგორც თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის პრესსამსახური ამბობს, დღეს დილით რამდენიმე წუთის განმავლობაში შეფერხება ფიქსირდებოდა თბილისის მეტროს პირველ ხაზზე. ტექნიკური გაუმართაობის გამო მგზავრთა გადაყვანა მხოლოდ მეტროსადგურ სამგორამდე ხორციელდებოდა. შეჩერებული იყო მგზავრთა მომსახურება მეტროსადგურ ვარკეთილამდე. მათივე ინფორმაციით, თბილისის მეტროში მგზავრთა გადაყვანასთან დაკავშირებით პრობლემა უკვე აღმოფხვრილია. საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში დღეს ახალგაზრდებისთვის დასაქმების ფესტივალი გაიმართება. ორგანიზატორთა თანახმად ფესტივალის მონაწილეებს 60-ზე მეტი კომპანია 2000-მდე ვაკანსია შესთავაზებს. სამუშაო ადგილები სადაზღვაო, საბანკო, სამომხმარებლო, სავაჭრო, სააფთიაქო, ენერგეტიკისა და რკინიგზის სფეროებიდან იქნება წარმოდგენილი. ახალგაზრდებს სტაჟირებისა და სუბსიდირების სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის შესაძლებლობაც ექნებათ. ფესტივალი დღეს საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიას მესამე პავილიონში 12 საათზე დაიწყება და 3 საათს გაგრძელდება. Украинის სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ანტისაჰაერო თავდაცვის ყოფილ უფროს ვლადიმირ ცემახს. ამის შესახებ ცემახის ადვოკატმა უთხრა საინფორმაციო საშუალებებს. ადვოკატ რომან გონტარიოვის ინფორმაციით, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა ცემახი დააკავა 27 ივნისს ქალაქ სნეჟნოეში. 2014 წლის ივნისში სწორედ ამ ქალაქის მახლობლად ჩამოაგდეს მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთვნილი სამგზავრო თვითფრინავი. დაკავებული ცემახი გადაიყვანეს ტერიტორიაზე, რომელსაც უკრაინის ხელისუფლება უფლება აკონტროლებს. მისი დაკავების ფაქტი ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ს დაუდასტურა მისმა ქალიშვილმა, რომელიც სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს. სოციალურ ქსელებში წერენ, რომ დაკავებული ცერახი საკონტროლო გამშვე პუნქტზე მარინკაზე გადაიყვანეს ინვალიდის ეტლით, როგორც თითქოს და პარალიზებული პენსიონერი. ადვოკატის თანახმად ცემახი კიევში ჩაიყვანეს 28 ივნისს, მომდევნო დღეს კი მას სასამართლომ შეუფარდა ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა. უკრაინაში მას ტერორისტული ჯგუფის შექმნაში ადანაშაულებენ. დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში ცემახს 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა, გიბრალტარში დააკავეს ტანკერი, რომელსაც ევროკავშირის სანქციების მიუხედავად სირიაში ნავთობი გადაჰქონდა. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ი უწყება. ტანკერი Grace 1 დააკავა ბრიტანეთის ფლოტის ხომალდმა. გიბრალტარი სწორედ ბრიტანეთის ტერიტორია. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით ტანკერს გადაჰქონდა 300,000-მდე ტონა ნავთობის სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმისთვის. ვარაუდობენ, რომ საწვავი ჩატვირთეს არა ერაყში, როგორც ხომალდის დოკუმენტებში ანათქვამი, არამედ პარსეთის ყურაში ირანის ნაპირებთან. ტანკერი პანამის დროშის ქვეშ ცურავს და მას სინგაპურის კომპანია უყურება.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენს დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს, თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეთილდღეობას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს ჩვენ ვეხმიანებით თემას, თუ როგორ პასუხობს სახელმწიფო 21 ივნისის მოვლენებს. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს მოვლენები კომპლექსურია, ეს არ არის მხოლოდ საკითხი მაგალითად როგორ უპასუხა სახელმწიფომ საპროტესტო აქციას და იმღელვარებას, რაც იყო, სადრა გადაჭარბება იყო, შეიძლებოდა ყოფილიყო და ასე შემდეგ. თქვენი ზარების მიღებაც შეგვიძლია, რა თქმა უნდა. 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და პირველი მსმენელი გვყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა კალათონ ნინო. გამარჯობა ბატონო გიორგი. და რამდენიმე კითხვა მაქვს, ორი სამი კითხვა ბატონო გიორგი. პირველი, რომ ესე იგი ხელისუფლება აპელირებს იმით, რომ 2003 წლის მოვლენების შიშის თავდაზღვევის მეშვეობით გააკეთა ის, რომ რაც გააკეთა. და ვიმაც ვერი თვალიჩინეს ეთქობა, რომ 2003 წელს ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა მინიმუმ 70%-იანი ხალხის ხარდაჭერა. დღეს 17-ზე მეტი არ აქვს. რითი თამართლებს ამ მიტინგის ესე დარბევას? მეორე წეგერტი თვითონ ჩანს, როგორც არის ამისი ინიციატორი, იმიტომ რომ მელიარ ვარ გამოევიდოთ პარლამენტიდან, ჯერ ამის გამო არავინ არ დასილა. ყოფილიყო პარლამენტში, როგორც სხვა პარლამენტარები ეგეთი რაღაცა არ მოხდებოდა. ამის გამო ჩვენ ვერ ავიცხადოთ პასუხისგებაში მიცემას, რომ პარლამენტის მანდატი ილახება.
კითხვები თუ შეიძლება
რიგითი პოლიციელისაგან. ხო, რატომ არ რატომ არ შეიძლება ეს პირავნება? იმიტომ რომ ის შესვლასთან დაკავშირებით უკვე რა ხდება, რა სიტყვოდენ ჩვენ რო უყურებით, რომ შევიდეთ პარლამენტში და სანამ არ გადადგება გობახიძე და კახარია, მანამდე არ გამოვიდით იქიდან. რაც მოხდა ჩინეთში, ხო, ნახეთ ჩვენ ჰონგ-კონგში 100,000-იანი მიდეგიდან შევიდა რამდენიმე კაცი, 200 თუ 300 კაცი აღარ მახსოვს, ორი დღე იჯდნენ, პოლიციამ გამოუცხადა არ გამოხვალთ, გამუშვეთ გაზ, მივიდნენ გაუშვეს გაზზე, კურთხლებით გამოიქცეს უყველანი, ხო, აი არადემოკრატიულმა ჩინეთმა, არა ნატოს ასპირანტმა, არა ასოცირების ხელში, პარაფილის ხელში ქრუს დემოკრატიულად გამოიყანა, ხო, 100,000 მიტინგი
შეიძლება. მეორე კითხვა თუ შეიძლება. დიახ.
ხო და აი მთავარი რა არის ეს? აი ამ დროს რაც იქ მოხდა და შეეძლოთ პირველი დარბევის შემდეგ მაგალითად მომენტალურად წინ ვიცით გახარში, შიგნი შეიყვანოთ პარლამენტის ეზოში და იქიდან გაიყვანოთ და გამოეცხადებინათ, რომ იცით ჩვენ პოლიციელებზე ძალის მიმტანები, რომლებიც პოლიციის იარაღს იყენებდნენ, დავაკავეთ და არ გაიმეორებთ, გააგძლებთ იმენი კი თორემ მოგიწევთ იგივე და უფრო მკაცრად დავაიღოთ. მიდი, სულ სიჩუმეში აკეთებდნენ იგივეს, რასაც აკეთებდნენ 9 აპრილს, ბატონო გიორგი. ჩვენთვის კვეთის კი იყო 7 ნოემბერი, მაგრამ ჩვენთვის 9 აპრილი იყო, იმიტომ რომ 9 აპრილს ჩვენ პოლიციამ დაგვიცვა. და დღეს პოლიცია რუსული ინტერესების გამტარებელი ოლიგარქის ფარველი იყო.
და
თარანის სახელმწიფოს გადაწყვეტილება არ იყო და რას ნიშნავს ეს? აიყო თუ არა ეს პოლიტიკური აფექტი მომიტინგეების ხვიდა, რომლებაც უკვე ვეღარ გაათვა ცნობიერს, რაც აკეთებენ ის სიცხლის ღურის შემდეგ, სიცხლიან ველზე, გარბაჩოვის, პუტინის
მომიტინგეების ხვიდან აბრძანეს.
დიახ, აი მე უყურებდი პრორუსულ პოლიციას, ქალბატონინო, მოგო ხალხს ქონდა ის იარაღები, რაც მათ წაართვეს და ამ დროს აი როგორ შეიძლება იფიქრო სახელმწიფო გადაწრიალება, როცა საერთაშორისო მხარდაჭერა არ აქვს, ისე როგორც ეს ხდება ვენესუელაში, ხო? ჩვენ ხედავთ ვიღაცა თელი სოფლი უჭერს ხალხს, მაგრამ ხელისუფლებაში ვერ მოდის. აი ეს ხდება თუ აი რუსული შეკვეთის გადასაფარავად,
რომ მაქსიმალურად
დასაჯეთ მომიტინგეები, რომლებმაც ჩაშალეს გავლილოვის მიტინგი, რომელსაც უნდა მოყოლოს და ვიზების გაუქმება და საქართველოსი ხავერდონად რუსეთის შეტრავა, იცი როგორც ეს მოხდა მაგალითად ყირიმში, ხო? 200 წელი ჩვენ საქართველოში ვიყავით, როგორ რეკლამებს აქცევდნენ, 200 წელი ვიყავით, ეხლა ბრუნდებით, სამჯერ მეტი კერძო საკუთრება ვიყიდეთ და ასე შემდეგ, ლალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალალ
გმადლობთ 2198387-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, დუელი გვაქვს ხომ ამ სმენას, ამოდი მივსვენელია, ცოტა გრძლად უყარს. დიდი მადლობა რომ გვირეკავთ, ძალიან დიდი მადლობა. ხო, რაღაც პარალელები იყო,
რატომ არის პარალელები? ძალიან არასწორია, რასაც ხელისუფლება გთავაზობდა, ორი რამე იყო ჩემთვის. პირველი იყო ვარდების რევოლუციის როგორც უარყოფითი მოვლენის წარმოჩენა, რაც ძალიან საწყენია. ისე ვარდების რევოლუცია არ იყო, მე ესე არ მესმის, ეს რომელიმე პარტიის რევოლუცია იყო, ეს იყო საზოგადოების მასობრივი პროტესტი საკუთარ უახლოეს წარსულზე, კორუფციაზე, სიღარიბეზე, განუკითხაობაზე. ეს იყო საზოგადოების პასუხი, რომ ხელისუფლება ხართ აბსოლუტურად უნარო, თქვენ არაფერს გაკეთება აღარ შეგიძლიათ და ჩვენ გვინდა ახალი ტიპის მართლობა ქვეყანაში, რომელიც მოიტანს რეფორმებს, რომელიც გაგვა თავჯობს კორუფციისგან, გვექნება დენი წყალი, მარტივი პრიმიტიული მოთხოვნები იყო მათ შორის საზოგადოებაში. მე კარგად მახსოვს ეს პერიოდი და არანაირად არ თვლი, რომ ვარდების რევოლუცია ქვეყნის ისტორიაში იყო უკან გადადგმული ნაბიჯი და ყველა ადამიანი, ყველა პოლიტიკოსი, ვინც ასე თვლის ამას, არის ძალიან ესე ვთქვათ საბჭოთა არა, მაგრამ შევარდნაძის ხელისუფლების ნოსტალგიით შეპყრობილი, ესე მგონია. და მათ შორის ის ადამიანები, ვინც ამ განცხადებას აკეთებდნენ, ეხლა ამ ადამიანებთან აქვთ და მქონია ურთიერთობა წლების მანძილზე, რავი ძალიან ხშირად პირიქით ამაყობდნენ ვარდობის რევოლუციის, ნამდვილად შემიძლია გავიხსენო ხა სახლებს და გვარებს არ ჩამოთვლი აქ. ისინი პირიქით თვლიდნენ, რომ ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა. ერთადერთი რამაც შეიძლება ამ ადამიანებს ეს გადაათქმევინოს, იყოს ან დღევანდელი საჭიროება რაღაც ესეს ედახათონ, ან სხვის მიერ მიცემული მითითება, რომ მათ ეს უნდა ილაპარაკონ. ეს ძალიან ცუდი.
ხო, ემოციური ბმით, რომ ვარდების რევოლუცია უკავშირდება ლიდერს, რომელსაც დღეს მართველი ძალა თვლის თავარ ოპონენტად.
კი, და მე იმაში ვერ დავეთანხმები ხა.
აი, ამით მოხდა ეს.
სვენელს რო რადიო მსმენელს რო რაღაც ნაციონალურ მოძრაობას 70%-იანი მხარდაჭერა ჰქონდა ვარდების რევოლუციის დროს, ეს ესე ნამდვილად არ იყო. ოპოზიციურ პარტიებს ჯამში შეიძლება ჰქონდა ბევრად მეტი მხარდაჭერა ვიდრე სახელმწიფოს, მაგრამ ეს არ იყო მარტო ნაციონალური მოძრაობა, იქ ძალიან ბევრი ჯგუფი იყო და სხვა ჯგუფებს უფრო მეტი ხმას კი ჰქონდა არჩევნებზე მიღებული. და კიდევ ერთ საკითხი ხლა, თვისებრივად არასწორი არის შედარება ამ 20 ივნისის საღამოსი და ვარდების რევოლუციის რამოდენიმე ფაქტორის გამო, პირველი ვარდების რევოლუციას დროს სახეზე ჰქონდა არჩევნების მასობრივი გაყალბება, რომელიც დადასტურებული იყო ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნით. მე პირადად ვიყავი ამ არჩევნებზე დამკვირვებელი აჭარაში და დამიჭირეს და თვეზე მეტი ვიჯექი ციხეში საიას დამკვირვებელი ვიყავი და კარგად მახსოვს რა ხდებოდა უბანში. გაყალბებული ბიულეტენები დასტადასტა და რომლის პროტესტის გამო ჯერ მცემეს მერე უშიშროებამ დამიჭირა და ციხეში გავატარე თვეზე მეტი. აი ესეთი არჩევნები იყო და ამ არჩევნების ასეთმა გაყალბებამ, როცა შეუძლებელი გახდა სხვაგვარად ხელისუფლება ხალხს, საკუთარი სუვერენიტეტი ხალხს დაებრუნებინა და გადაეც ახალი ხელისუფლებისთვის 20 დღიანი, ხო ფაქტობრივად 21 დღიანი პროტესტის, 20 დღის პროტესტის თავზე 2 ნოემბრიდან 23 ნოემბრამდე ადამიანებს საბოლოოდ აიძულა, ოღონ არა ის რომ ამბოხება იყო ძალადმითი თოფი შევარდა ვინმე და ესა ხელისუფლება დაამხვარა, არ მისცა საშუალება პარლამენტში ჩაეტარებინა პირველი ხდომა, რომელთაც ლეგიტიმაცია უნდათ გაეკეთებინათ გაყალბებული არჩევნების შედეგად არჩეული პარლამენტის. ეს იყო და ამის შედარება ქვეყანაში პრორუსი პოლიტიკოსის, ბრუსი პოლიტიკოსის ვიზიტის, რომელიც ხასუსვამდა ხელისუფლების პრორუსულ ზრახვებს, ეს გაიგიო არჩევნების გაყალბებასთან და თქვა რომ იგივე სცენარი იყო, აი ძალიან უსუსურია. უბრალოდ ვერ ვხვდები რომელი საზოგადოების მოხმარებისთვის არის ეს მესიჯები შექმნილი. შიგნით ქვეყნის შიგნით არმეგულება ადამიანი, რომელიც ამას გულწრფელად ესე ფიქრობს. საერთაშორისო ასპარეზზე კიდე ნამდვილად არ ვთვლი რომ უცხოელი დიპლომატები ამდენად ბრიყვები არიან, ესეთ მარტივ რაღაცას ესეთ სახით შეხედო. ამიტომ ვის ატყუებენ ეს ვერ გავიკე.
ხო, მოუმზადებას უფრო ხავდა ეს გზავნილები, მე არ ვიცი ხო ნაფიქრი იყო სამიზნე აუდიტორია ვინ იყო და რა ეფექტს მოახდენდა. ის იყო აი რაც რომ მეტყვიან ესე თქვათ პირველი გამართლებისთვის კი არ მომფეს კიდე უარესია შეიძლება როცა სახელმწიფო საჯარო მოხელეები ამას ფიგურა მაღალჩინოსნები ასეთ განცხადებებს აკეთებენ ასეთ სიტუაციებში 9 აპრილი ახსენა კიდე სმენელმა ხო რა ვიცი ვის ასოციაცია ჰქონდა ხო შეიძლება რაღაცა კადრის გამო რაღაც მაგრამ აქაც
არის ხო ესე ცალსახად რომ მილიცია ქართულ ხალხს იცავდა ეს რაღაც ის გვაქვს რა ქვია ერთგვარი შემორჩენილი გვინდოდა რომ ესე ყოფილიყო უფრო მეტად ესე იყო შეიძლება ადამიანებს ჰქონდათ ისინი ჩვენი თანამოქალაქეები იყვნენ სოლიდარობის განცდა ჰქონდათ მაგრამ რაც მე მინახავს წყაროები და წამეკითხავს სისტემა ან შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაშინდელი არ მუშაობდა ქვეყნის დამოუკიდებლობის ეს ვთქვათ ფერხულში არ იყო ჩართული
სისტემა ბუნებრივია ხო
ამიტომ ეს ვისა მითიც რაღაც მეტნაკლებად გადასაფასებელია ხა მე არც იმაში ვარ დარწმუნებული რომ 20 ივნის, 7 ნოემბერს, 26 მაის პოლიციელები, რომლებიც საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ იარაღთან ძალას იყენებდნენ, ყველა ახტაცები და სიხარულით აკეთებდნენ და არა, მამას არა ესე არ არის, იქ არიან ჩვეულებრივი ადამიანები, ჩვენი თანამოქალაქეები, უბრალოდ აღმოჩნდებიან ხოლმე ამ დროს ადამიანების სისტემაში, რომლებიც ამას მოხალისეობრივად ძალიან კარგად და ბედნიერად აკეთებენ. უბრალოდ პრობლემაა ეს ადამიანები ამ სისტემაში როგორ რჩებიან, როგორ ახერხებენ რომ სულ ამ სისტემის ნაწილი იყვნენ.
და კითხვა საკითხიც ეს არის ახლა გამოწვევა შეიძლება ითქვას მაგრამ შესაძლებლად თulit რომ აღარ დარჩენ ვიცი რომ სმენელი გველოდება გმადლობთ რომ აღარ სულ ცოტა ხანი ბოდიშს ვუხდი სმენელს რომ მოხდეს ადეკვატური პასუხი სწორედ ამ კუთხით თაც
ჯერ ნება არჩანს ჯერასაც ხედავთ პროკურატურა შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაინტერესებული არიან გამოიძიონ ყველა ის ამართადარღვევა, რომელიც მიმართული იყო სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ჭალებში სახელმწიფოს წინააღმდეგ, გულისხმობ, რომ ეს იყო კანონდარღვევების შემთხვევები, შეკრება მანიფესტაციის დროს და როგორ მუშაობს ხო რეპრესიული აპარატი, პირველი ამოიღეს სამიზნეში ოპოზიციური დეპუტატები ან პოლიტიკოსები, ერთ-ერთ მათგანს ბრალით წაუყენეს. ეხლა მიდის მუშაობა ყველა ადმინისტრაციულად დააკავეს, ვისაც იმ დღეს დაეწივნენ. სასამართლო მათი უმრავლესობა, პირველი უმრავლესობა, ესე ვთქვათ, 100 კაცზე მეტი პირდაპირ გაუშვა საპატიმროში. მე მოგვიანებით შეცვალა მიდგომა და ამაზეც მოვადრო და ვისაუბროთ რამ განაპირობა ეს მიდგომის შეცვლა. შემდგომ
მოვადრო, ანუ არა დღეს?
ხო, ალბათ უფრო მეტი დოკუმენტირება მოხდება და კარგად დავინახავთ სურათს. შემდგომ ნახეთ რომ დაიწყო გამოძიება და რა თქმა ჩვენ აღნიშნეს ჟურნალისტებიც, ახლა მსაუბრობდით რომ ჟურნალისტები დაკითხეს, ჩვენი ორგანიზაციაც იცავს რამოდენიმე პირს, ვინც დაზარალდა ამ პროცესში და იბარებდნენ მათ როგორც ადამიანებს, რომელსაც ზიანი მიადგათ, მაგრამ სინამდვილეში მათი დაკითხვის მიზანი იყო არა გამოძიება საერთოდ მიიღეს დაზიანება, არამედ მტკიცებულებების მოგროვება სხვა კერძო პირების წინააღმდეგ, რომლებიც შეკრება მანიფესტაციაში მონაწილეობდნენ. ეს იყო რეალური მიზანი და ეს თვალსაჩინო გამოჩნდა და ამავდროულად ხელისუფლებას არავინ საკუთარი თავიდან არც პოლიტიკურად პასუხისგებელი პირები ამაზე და არც სამართლებრივად არ მიუწია პასუხისგებაში. ეს რას გვაჩვენებს თვალსაჩინო? რომ სინამდვილეში სამართალდამცავი ორგანოები, მათ შორის პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ჩაერთო კიდევ ერთხელ იმ თამაში, რომელსაც ჩვენ წლებია უყურებდით, ისინი იქცნენ პოლიტიკურ ინსტრუმენტად პოლიტიკური ხელისუფლების ხელში. ისინი საკუთარ ძალაუფლებას, კომპეტენციას გამოიძიონ სამართალდამღვევი და პასუხისგებაში მიცენ სამართალდამღვევი პირები იყენებენ ოპონენტების წინააღმდეგ.
გიორგი მშვენიერაძეა ჩვენი სტუმარი და სმენელს უსმენ. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა. გისმენთ.
ხო რა, უბრალოდ მაინტერესებს აი მეორე მხრიდან რო შევხედოთ. საერთოდ მე თუ არ ვწერი კონსტიტუციაში გვიწერია დასავლეთისკენ სტრაფვა. ევროპა აღირებულებები დასავლური საერთოდ. Ну ზოგი ეშინია, რა ვიცი, ხა Facebook-ზე ხშირად უყურებ ხოლმე. ხო, ну, რა ვიცი, გარყვნელების ბუდეთ რომ იაჩნია დასავლეთი და რუსეთი წმინდანობის ბუდეთ. Ну, ეგ სხვა პრობლემაა, მენტალური პრობლემაა. ძალიან დიდი სამწუხაროდ მე რასაც ვაკვირდები, დიდი პრობლემაა ჩვეულებრივ მოსახლეობაშიც რა, რომელსაც მეც გავეკუთვნები, უბრალოდ ცოტა ვცდილობ რომ მეტი ვიფიქრო და მეტი გავიაზრო და მეორე მხრიდან რომ შევხედოთ, ხო, ეს გავლილობის ჩამობძანება ამ ადგილზე დასმა ასე შემდეგ ეს ხო არ არის პირიქით კონსტიტუციური წესრიგის დარღვევა.
დიდი მადლობა ამისთვის.
ხო, შესაძლოა ჩვენ შეგვიძლია ყოფილიყო.
მადლობა.
კანონმდებლური და აპოლიტიკური, ხო? ამაზე მე აუზრავდი დიდ საქმეს, რომ რას ნიშნავს ეს ხო არ არის ასე თქვა ეს ყმადაღებული კონსტიტუციური წესრიგის დარღვევა და ლეგიტიმაციის პრობლემა და ასე შემდეგ პარლამენტის ამ შემთხვევაში რახან პარლამენტში დასვეს. ეს ხო არ არის სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა, ბატონებო, მიმართავ მე ხელისუფლებას.
ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, აი თემა, რომელსაც შესაძლებელი დროს თქვი, რომ აუცილებლად მინდა ამას მიუბრუნდეთ, ხო, სიმბოლიზაციაო, აღნიშნეთ აგერ მსმენელის შეკითხვა, შემიძლია არც კი დავამატო
არაფერი. მე ესე უყურებ ამ ამბავს, რომ რუსეთის ხელისუფლებას, რუსეთს ზოგადად, ესე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, ის იყო მონარქიული, იყო საბჭოთა კავშირი, არის დღეს ფედერაციის სახით და რესპუბლიკური მართველობის ფორმალურად ყოველ შემთხვევაში ესე მიიჩნევა. ყველა ხელისუფლების ვალი, როგორც ამას ნიკოლაი ტრუბეცკოი წერდა 1925 წელს, იყო რომ არ დაეშვა საქართველოს დამოუკიდებლობა. საქართველო ყოფილიყო რუსეთის გავლენის ქვეშ, ან რუსეთის ქვეშ. ეს ხო პირველი მოძალების ტალღა, რომელიც ესე ვთქვათ, 19 საუკუნის დასაწყის დანიწყება და ჩვენი ქვეყანა სრულად დაიპყრეს და რო ეგონათ, რაი ყველაფერი მორჩა და ეხა ბოლო ნაბიჯებია გადასადგამი ქართველი ხალხის რუსიფიკაციისთვის, მათ შორის ის რომ განათლება ქართულად აღარ იყო სკოლებში, მათ შორის გძალავდნენ ქართული ენის სწავლებას, ამ დროს რაღაც ერთმა
მეთოდები არ იცვლება, ხო, თან აკვირდებით მსმენელს მიმართავდი.
ამ დროს გამოდის რაღაც ახალი ადამიანები, მოდიან 60-იან წლებს გულისხმობ ილია ჭავჭავაძე, ნიკო ნიკოლაძე, სერგეი მესხი, თქვათ მე ვაჟა შაველა ჯავახიშვილი ცოტა მოგვიანებით, რომლებიც ჯორჯაძე და ესე შემდგომ, რომლებიც აბრუნებენ ყიფიანის გამოკჩა, ანუ აბრუნებენ დღის წესრიგში საქართველოს ცნებას, ქართველობის ცნებას. ეს იმერელი აღარ არის, კახელი კახლან ყველა ქართველია. ეს წერა კითხვის გამორჩელებელი საზოგადოება, პირველი არასამთავრობო ორგანიზაცია სხვათა შორის, რომელიც 150 წლის წინ შეიქმნა და რაღაც ეს ამ ჩანასახმა, რომელიც ჩაყარეს და დავქალ წერა კითხვა გვასწავლეს, მოგცა საშუალება თავი დაგვეცვა რაღაც ეტაპზე და როცა შეიქმნა სათანადო მომენტი, ესე ვთქვათ, მოიპოვეთ დამოუკიდებლობაც. შემდგომ იყო მეორე მოძალების ტალღა, ეს იყო უკვე არა რომ რუსეთ შემოუერთდი ოფიციალურად, არამედ აი გასაბჭოვდა, საბჭოთა სისტემა არის. სინამდვილეში ეს როგორ შეფუთავდით, არ ქონდა მნიშვნელობა, თუ კი მანამდე ერთმორწმუნეების არგუმენტი იყო და ეგზარხოსი ყავდა 1917 წლამდე და ავტოკეფალია მხოლოდ ამ პერიოდში მოიპოვეთ 1111 წლიდან და ესე ვთქვათ ერთ მორწმუნე ვიყავით, მე საბჭოთა პერიოდში ერთ მორწმუნე ათეისტები ვიყავით რეალურად. ისევ ერთ მორწმუნეობა იყო მაკავშირებელი, საბჭოთა იდეა იყო მაკავშირებელი, ძალით შეგუათრიეს იქაც, დაგვიპყრეს ოკუპაცია, მე ანექსია და ეგონათ რომ აი კიდე მივედით ბოლომდე და მაინც კიდევ ისევ ენის ფაქტორი იყოს ხათაშორის მეორეთაც, ამოხეთქა 70-იან წლების მიწურულს და მე კვლავ მოიპოვეთ დამოუკიდებლო. კიდევ ერთხელ ქონდა ეს კრიზისი საბჭოში დაშა. ეხლა კარგად ხვდები ან 21 საუკუნეში ძალიან ძნელია ინტერნეტის სამყაროში, როცა ადამიანებს ბევრი ინფორმაციაზე აქვს თომა, ზუსტად იგივე ფორმა არჩიო, რომ შენ ისევ ჯარი შეხვიდო, დაიპყრო და ეს ხალხი დაიმონო. ეს ვეღარ მოხერხდება. ამიტომ არის არჩეული სხვა გზა, ეს არის ჰიბრიდული გზა, ესე ვთქვათ, როდესაც სინამდვილეში კი თითქოს დამოუკიდებელი ხარ, მაგრამ ეს შენი დამოუკიდებლობა უნდა იყოს ისეთი, რომელიც სინამდვილეში კრემლიდან კონტროლდება. აი ეს არის, რასაც რუსეთი ცდილობს და როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, ის შიშები რომ ხომ არ იქნება ეს ხელისუფლება პრორუსული, ნენელა ნაბიჯ-ნაბიჯ, თითქოს რა, ჩვენ პროდასალური ვართ, აგერ დეკლარებას ვაკეთებთ, კონსტიტუციაში ვწერთ, მაგრამ ძალიან მოზომილები ვართ თან ხო რუსეთთან ურთიერთობაში და პარალელურად ვიწყებთ ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებას რუსეთთან. შეიძლება ვიღაც ამ თქოს, რა არის ცუდი, თუ კი რუსეთში იყიდება ღვინო. არა, ცუდი არაფერი არ არის, ოღონ პრობლემა ის არის, რომ რუსეთი არ არის მარტო ეკონომიკური პარტნიორი შენ, იმიტომ რომ ის პოლიტიკური მოტივებით ნებისმიერ დროს ზადარი ჩაიკეტოს ეკონომიკური ბაზარი და ეს შიდა რეულობას გამოგიწვევს ქვეყანაში და მთავრობას ეთქვან, რომ ეხლა მე ვიღუპები, ჩემი პირადი ინტერესი მაქვს, ღვინო მაქვს გასაყიდი, შენ ღუპავ შენი პროდასალური პოლიტიკით, იმიტომ რუსეთის ბაზარს კლამივაბი და ეხლა გააკეთე ლინები და რუსეთთან დაალაგდებს. და დაალაგება რას ნიშნავს? არა ცივილიზებულ ურთიერთობას. ეს ნიშნავს, რომ ის რასაც გეტყვის, ის უნდა გააკეთო. ის როგორც ბატონი, ისე გიყურებს და არა როგორც პარტნიორი. ამიტომ რეალურად გავრილოვი იყო რაღაც ამ გზაზე, რომელიც მივდივარ. ჯერ იყო ესე ვთქვათ საკუთრების საკითხები, იყო ენერგომატარებლების საკითხები, რომელზეც ასევე ბევრი მიმჩნევთ, იყო ვთქვათ ვაჭრობა რუსეთთან, ბევრი საკითხი, ნაბიჯ-ნაბიჯ მოზომილი განცხადებები, კარასინი აბაშის ფორმატი, აი ყველაფერს ამით ვეჩვევით, ვეჩვევით და ერთ დღესაც მე აღმოვაჩენთ, რომ ძალიან აღარ მოგწონს ის, რაც შეიძლება პატარას უშვებდით ნაბიჯად, მაგრამ ერთად ამოყრილი აღარ მოგვეწონა. ამიტომ მე ესე ვფიქრობ, რომ გავრილოვის სიმბოლიზაციამ პარლამენტის თავმჯდომარის კამში აღმოჩენამ კარგად დაგვანახა ის, რასთანაც მივდივართ. ერთი მხრივ ლაპარაკობთ, რომ გვინდა ევროპა, მაგრამ მეორე მხრივ კიდე რაც კარგი მაგალითი ამისა, ჩვენი ორგანიზაცია ვაკვირდებით საჯარო მოხელეების ქცევას განსაკუთრებით რეგიონებში, თვითმართველობებში. ამოტენილი ყავს ქართულ ოცნებას ადგილობრივი თვითმართველობები საკუთარი ისეთი მხარდამჭერებით, რომლებიც ზღიად და არაუზრუნოდ ამბობენ, რომ არ არის დასავლეთი ჩვენი გზა, ჩვენ უნდა წავიდეთ რუსეთისკენ. ესეთი მოხელეები მუშაობენ ბოდიში ამისთვის, რაღაც ევროპა გურყნის, ევროპა გადააგვარებს ქართველებს და რუსეთია დიახ ის. ესეთი ადამიანები სავსეა ჩვენი საჯარო სამსახური და როდის მოხდა ეს? სწორედ მოხდა ბოლო წლებში. ამიტომ საუბარია ჩვენ ევროპა გვინდა, როგორ გინდა ევროპა, როცა სამსახურში ადამიანებს არჩევდა ყავსეთები, რომლებიც ხალხზე ლაპარაკება შენი სახელით, შენი საკრებულოს წევრები არიან და არიან პროზული პოლიტიკის.
სვენელი გველოდება კიდევ და წინა სვენელმა სხვა რამე კითხა კიდევ, ამაზეც მინდა ძალიან ცოტა დრო კიქრება. დილამ შვიდობის, გისმენთ, ბოდიში გალოდინეთ.
გამარჯობა ჩალბატონიო, ძალიან კარგი სტუმარი ყავთ, კარგი ბიჭი, აი მართლა კარგი ბიჭი.
ბოლო ხანს მიქებთ ხშირად სტუმრებს, დიდი მადლობა.
აუ, იმიტომ რომ ჩვენ ასეთი მოყავთ, ძაი მიზუნი.
გისმენთ, დავაბრძანეთ.
ჩალბატონიო, სადა გაჩნდა თვითის მზისით მთავრობის სახლის ეზოში ამხედა ბებერცელო შეერაღება. მიზადებოდნენ საღმოს, რომ რაღაცა მოხდება.
პარლამენტს
აიწერდნენ. პარტიშიც იგივე მოხდა. ჩავიდნენ, ვიტომ პარტიშიც ცემა გვინოდაო, ელექტროსადგური შენობის ის გვინდა, ეს გვინდაო, მე დავუშინეს. ეხლა ისიც არის, აი სამრისში იყო მეზრიშვილის ინტერვიუ. მე ძალიან გამიკვირდა რა, ამხელა ქალბატონია ხო, პატარა გოგო არ არის და მინისტრის მოადგილე არის. ისიც დაილაპარაკა თიმოს ნაკლუხის ბაზარში, ვიღაცა ბოდიში პასავით დგას, ორი თვალი მიეჭრა, დაათხეს, შეაგინეს იმას, აიღო და აიღო და ისროლა. ეგრე ხო არის ხო რაღაც? მე მაინტერესებს გიორგის აქვს თუ არა ინფორმაცია, ან თუ არა აქვს დაინტერესებს. აი ეს ახალგაზრდების ჯგუფი უცოდ აბობოქსა და მივეჭა იმ ტიშკარს, რომელიც შეუძლებელი იყო რა თქმა უნდა გადასვლა, იმიტომ რომ ჯერ ამხელა კონცენტრაცია იყო, შეიძლება იმხელა ძალებისო საერთოდ. ხო და ვინ იყო ეგენი? ვინ? ვიცი მოგდარი იყო, ვიცი ძაური იყო. გიორგი,
გმადლობთ. არისთვის რამდენად შეძლებს ამაზე ზუსტი პასუხის გაცემას. გრჩება 3 წუთი მაქსიმუმ და მინდა ასევე უპასუხოთ ამ სმენელს, როგორც შეათვლით საჭირო და წინა მსმენელის იმ ნაწილს დაუბრუნდეთ, სადაც ის ლაპარაკობს გავრილოვის მასაც ვთქვათ იქ აღმოჩენის სამართლებრივ მხარეზე და პასუ ამ ტიპის პასუხისგებლობის საკითხზე, რომელიც არც კი დასმულა.
კი, იმაში ითქვა, რომ ეს იყო ზაქარია გუცნაშვილის ბრალი, ესე ითქვა, თუმცა ის რომ ბოლო წლებში სწორედ ამ მართლმადიდებელ საპარლამენტო ასამბლეასთან დაკავშირებით ეს გაღრმავდა კონტაქტები, ჩავერთვით ამ პროცესში, რატო მოხდა ეს კითხვა არ დასმულა? ეს ხო მართლა მარტო ერთი გამპირონებული, ვთქვათ, ზაქარია კუცნაშვილი ხო არ იყო ამ ხელა გადაწყვეტლების
მიმხედვით?
ან ესეთი ფორმატების შექმნა, საუბარი, ჩასვლა, შეხვედრა, თითქოს აუცილებლობაზე საუბარი ამ ტიპის კონტაქტების, არის სწორედ ის გზა, რომელსაც სინამდვილეში სხვაგან მივყავართ. ანუ ეს არ არის საშუალება იმისთვის, რომ რაღაცა მოუგო რუსეთს. არა, ეს არის საშუალება, რომ რაღაც ახალი თფილი ურთიერთობები გააჩინო, რომელიც ფილი ურთიერთობებში ჩვენ გონია რომ თფილა, მაგრამ სინამდვილეში რუსეთის პოლიტიკას ეს ვერასდროს ვერ შეცვლის. ეს კარგად უნდა გავიაზროთ, რუსეთი არ არის ის სახელმწიფო, რომლის პოლიტიკაც იმპულსურად იგეგმება და რომლის პოლიტიკაც იმპულსურად ხორციელდება. რუსეთს საკუთარი პოლიტიკა აქვს, კარგად გააზრებული და არ არის დამოკიდებული ეს პოლიტიკა იმაზე, ჩვენ დღეს როგორ მოვიქცევით, დაუყოვებთ რუსეთს თუ არ დაუყოვებთ რუსეთს. მისი პოლიტიკა ჩვენთან მიმართებაში არის უცვლელი. ხა რაც შეეხება კითხვას, ეს კითხვა ყველას გვაქვს, ვინ არიან ეს ახალგაზრდები? მე ვფიქრობ, რომ ბევრი მათგანი არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ჩვენი რიგითი თანამოქალაქე, რომელიც ისევ გაბრაზდა, როგორც გაუბრაზდით ჩვენ. უბრალოდ შესაძლებელია მათი გამოხატვის ფორმა რაღაც მომენტში გაცდა მშვიდობიანი აქციის და მანიფესტაციის ფარგლებს, თუმცა არ გამოურცხავართ იმას, რომ მათ შორის შეიძლება ყოფილიყვნენ ადამიანები, რომლებიც ნამდვილად არ იყვნენ კეთილი მიზნით მოსულები იქ. ეს უფრო ნათლად და აშკარად ალბათ გამოჩნდება ცოტა მოგვიანებით, როდესაც ჩვენ უკეთესად მოგვეცემა საშუალება გავეცნოთ გამოძიების შედეგებს და როდესაც მოხდება ამ ადამიანთა იდენტიფიცირება, როგორც მოწმეების, ვინ ჩვენებს აზრებენ სხვაზე, ასევე იმ პირების, რომლებიც იყვნენ ჩართული ამ პროცესში. ესე რომ მანამდე ძნელი იქნება ამის თქმა. თუმცა საინტერესოა ისიც, რომ ჩვენ ვიცით, რომ გუშინ იყო საუბარი, რომ რამოდენიმე ადამიანი მიცეს პასუხისგებაში და სამწუხაროდ, რაც ინფორმაცია მაქვს, იგეგმება 10-ჯერ მეტი ადამიანის დაკავება, რაც იქნება, მე ვფიქრობ, ასევე კატასტროფული შეცდომა. ხელისუფლებამ შეიძლება აწარმოოს გამოძიება ამ საქმეზე, მაგრამ არანაირ აუცილებლობას თუ ვერანაირ აუცილებლობას ვერ ხედავ. ახლა ამ წუთას ეს ადამიანები საპატიმრო დაცულებებში აღმოჩნდნენ, იმიტომ რომ ეს კიდევ უფრო დაამძიმებს ისეთ შექმნილ არც თუ მსუბუქ სიტუაციას. თუ კი ხელისუფლებას იმის იმედი აქვს, რომ ხა რაღაც ეს მიტინგი, ვთქვათ, პარლამენტის წინ რაღაც ცოტა მინელდა, იმიტომ ზაფხულია, ხალხი აღარ არის ქალაქში და დაიღალა ადამიანები, 15 დღე იკრიბებიან და ამიტომ გადავტეხეთ პროტესტი წელში. ესე არ არის, სხვა განამოყოფს თავს და უფრო მძიმედ ხელისუფლებისთვის თუ ის ამ შეცდომას დაუშვებს.
დრო ამოგვეწურა ახლა, ხო, რა გარკვეული მოლოდინის შექმნა გუშინდელმა ბრიფინგმა მართლაც და როგორც ჩანს რაღაც ნაწილობრივ ასე საჯარო დაპირებს ის წარმართვასთან. გიორგი მშვენიერაძე იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა გიორგი.
მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა მსმენელს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე თვალყურიადებნეთ ჩვენს საიტებს ინტერნეტში.